Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a pánové. Moje jméno je Petr Babický a vítám vás jménem společnosti Ekonomia a jménem deníku Hospodářské noviny na této unikátní mimořádné akci v rámci Fóra hospodářských novin. Já jsem velmi rád, jsme velmi rádi, že naši nabídku jste přijali na toto setkání. A jsem samozřejmě velmi rád, je nám velkou ctí, že společně s vámi můžeme přivítat tak mimořádného hosta, jako je předseda vlády České republiky, pan Petr Nečas. Pane premiére, dobré ráno, vítejte u nás. A téma dnešního fóra hospodářských novin je vztah mezi politiky a biznisem. Bude to spolupráce nebo rivalita? Otázky na toto téma bude klást šéfredaktor hospodářských novin Petr Šimůnek. Dobré ráno, Petře, který současně bude moderovat celé naše setkání. Dámy a pánové, přeji vám inspirativní dopoledne s Petrem Nečasem. Petře Šimůnku, máš slovo.
Děkuju. Dobré ráno i vám. Přeju jménem hospodářských novin. Díky, že jste přišli. Petr Babický mě trochu přeceňuje. Já jsem si pro dnešní ráno vybral jinou roli, než že budu klást otázky Petrovi Nečasovi, to nechám na vás. Já budu poslouchat a bude mě velmi zajímat, jak vlastně vztah mezi vládou a českým biznesem funguje a budu se snažit odpozorovat, co to může znamenat. V každém případě všichni víme, že nás čeká rok plný změn, rok plný legislativních změn, které ovlivní vaše podnikání, které ovlivní podle všeho přijímání a propouštění zaměstnanců. Bude to taky první rok relativně tvrdého rozpočtového šetření, které se může dotknout i spousty z vás ve vašich biznesech. Mimo jiné, nevím, jak je to podstatné pro vás, to mě bude zajímat, bude to taky rok zdražení elektřiny, na kterém někdo z vás vydělá a někdo to zaplatí. Určitě to zaplatíme my všichni spotřebitelé tam úplně na konci a uvidíme, jestli vláda s tím může nebo nemůže něco dělat. V každém případě vláda bude hrát pro stanovení podmínek českému biznesu zásadní roli v letošním roce, v příštím roce i v těch letech následujících. Petr Nečas není v křesle premiéra ještě ani těch pověstných 100 dní. Kolik to vlastně je? Máte to spočítáno?
Nemám.
Ani já jsem to za vás. Je to druhým, tak. 100 dní budete mít někdy na konci října, jestli to dobře počítám. A Petr Nečas vede vládu, která podle průzkumu veřejného mínění a podle průzkumu například Hospodářské komory je vládou, kterou si přáli právě podnikatelé. Podnikatelé a biznesmeni volili strany, z nichž je vláda složená. Tak uvidíme, jestli je to vláda, která vám podnikatelům vyhovuje a která připravuje pro vás podmínky, které potřebujete. Já už nebudu dlouho zdržovat, protože na dnešní diskuzi máme plus minus 45-50 minut, pane premiére. Hodinu času a předám rovnou slovo panu premiérovi Petrovi Nečasovi.
Dobrý den, dámy a pánové. V prvé řadě bych chtěl poděkovat organizátorům za pozvání. Já považuji podobná setkání za velmi důležitá, protože i pro mě osobně představují cenný zdroj zpětné vazby, protože samozřejmě bez zpětné vazby není možné dělat kvalitní politiku. Já bych chtěl zdůraznit, že my jsme si plně vědomi toho, že zárukou dlouhodobé prosperity této země, zárukou růstu životní úrovně, růstu počtu pracovních příležitostí je především fungující podnikatelský sektor. V žádném případě ani na okamžik vláda pod mým vedením nepodléhá pokušení, že je to stát nebo vláda, kdo vytváří ekonomický růst, kdo vytváří pracovní příležitosti. Že naopak stát nebo vláda může být ten, kdo buďto podnikatelskému sektoru háže klacky pod nohy, nebo naopak vytváří podmínky pro to, aby podnikatelský sektor se mohl nadechnout a mohl produkovat bohatství, které pak slouží celé společnosti. Z tohoto pohledu si myslím, že toto paradigma, že my zodpovídáme za hospodaření státu, ale jsme přesvědčeni o tom, že vláda je ten, kdo má pouze vytvářet podmínky pro podnikatelský sektor a tím pádem pro ekonomický růst. Takže toto paradigma je jedním z klíčových, kterým se hodlá vláda pod mým vedením řídit. Já bych možná začal přece jenom stručnou informací o věce, které tady naznačil pan šéfredaktor ohledně rozpočtu a škrtů a podobně. Chci skutečně zdůraznit, že i vzhledem k časovým možnostem, které jsou dány, vláda dostala důvěru 10. srpna, byla jmenována 13. července, tak naprosto logicky není možné označit kroky, které my děláme ve vazbě jejich účinnosti od 1. ledna příštího roku, tak není možné je objektivně označit za reformní kroky. To jsou opravdu rychlé záchranné operace, které musíme provést, museli jsme je provést i ve vazbě na letošní rozpočet, vázání určitých výdajů byl nutný krok, abychom udrželi deficit veřejných financí na stropě 5,3% hrubého domácího produktu a rychlá sada v podstatě účetních škrtacích operací, které děláme pro rozpočtový rok 2011, která má vést k tomu, že deficit veřejných financí nepřekročí 4,6% hrubého domácího produktu, že deficit státního rozpočtu bude 135 miliard korun. Mimochodem, když bychom zůstali pasivní a spoléhali pouze na ekonomický růst, tak ten deficit státního rozpočtu by s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou přesáhl 200 miliard korun. Čili tento krok, jakási záchranná operace, chcete-li zatažení za záchrannou brzdou, za záchrannou brzdu je nutný. To, co ale my chceme jednoznačně narýsovat a co je zpráva i pro podnikatelský sektor, je trajektorie, kterou se budeme pohybovat a kterou chceme nastavit tak, aby nejpozději v roce 2016 měla tato země vyrovnané státní finance. To je podle mého názoru klíčové sdělení, to znamená v příštím roce deficit veřejných financí zhruba 4,6%, v roce 2012 3,8% a v roce 2013 již tedy pod 3% hrubého domácího produktu 2,9% HDP. Co chci ale zdůraznit, že my opravdu snížení tempa zadlužování nepovažujeme za zastavení zadlužování. I v případě, že budeme plnit takzvaná maastrichtská kritéria, to znamená i deficit veřejných financí, že poklesne po 3%, tak nesmíme zapomínat na to, že je to pořád deficit, že je to pořád dluh. To znamená, ta trajektorie musí pokračovat dál skutečně k zastavení zadlužování, to znamená vyrovnaným veřejným financím. A součástí těch změn, které musíme provést, jsou především kroky, které budou znamenat primárně strukturální reformy na výdajové straně státního rozpočtu, ale samozřejmě se to bude týkat i příjmové stránky státního rozpočtu. Já bych chtěl nesmírně zdůraznit to, že ten boj nebo ta snaha zastavit tempo zadlužování není pouze nějaká ideologická operace. Ono to má své velmi konkrétní, razantní dopady do státního rozpočtu. Tady bych chtěl připomenout, že dluhová služba, což je, to vám nemusím tady připomínat, je pouhé placení úroku, nikoli snižování dluhu, je již dneska a v příštím roce třetí největší výdajovou položkou ve státním rozpočtu a čtvrtou největší výdajovou položkou z hlediska veřejných financí. Více dáváme jenom na penze, zhruba 340 miliard korun, na platy a odvody zaměstnanců veřejného sektoru placených ze státního rozpočtu, což je zhruba 180 miliard korun. A pak již ve státním rozpočtu na třetím místě je dluhová služba. Částka zhruba 60-70 miliard korun, když vezmu letošní a příští rozpočet. Když vezmu celkově veřejné finance, tak je to čtvrtá nejvyšší položka, protože ještě tam máme financování zdravotnictví, které je přes systém zdravotního pojištění, což je zhruba 220 miliard korun, stojících však mimo státní rozpočet, nicméně jako součást veřejných financí. Čili již ten samotný fakt, že se z dluhové služby stala třetí největší položka ve veřejných financích, jenom pro srovnání těch 60 nebo 70 miliard, znamená, nebo řádově 60 nebo 70 miliard, jenom pro srovnání, rozpočet ministerstva obrany je zhruba 45 miliard, rozpočet ministerstva vnitra je zhruba 60 miliard, čili to už je v podstatě poměrně silná rozpočtová kapitola, jako kdyby z hlediska rezortního. Takže my vlastně dneska i v porovnání například s penzijním systémem, kde je to 340 miliard, tak opravdu těch 70 miliard už je poměrně značná částka. A navíc i z hlediska například struktury úvěru, tak jak je publikována Národní bankou. Vidíme i v tomto naprosto klasický případ vytlačování soukromých úvěrů v rámci finančního trhu. To znamená ty křivky, kdy nám roste poměr dlouhodobých úvěrů poskytovaných českými bankami, především tedy nákupem státních dluhopisů. A v podstatě symetrická křivka je pokles krátkodobého úvěrování do podnikatelského sektoru, tak je úplně učebnicový příklad, že opravdu jsou vytlačovány vlastně ty soukromé úvěry tím vysokým zadlužováním státu. Jak jsem řekl, my potřebujeme zvýšit velmi výrazně konkurenceschopnost českého podnikatelského sektoru. Tam potřebujeme provést několik základních věcí, na které se musíme soustředit. V prvé řadě není prostor pro nárůst složené daňové kvóty. My jsme přesvědčeni, že to znamená podvázání křehkého ekonomického růstu. Na druhé straně korektně říkám, že vzhledem ke stavu veřejných financí není prostor ani pro pokles složené daňové kvóty. To ovšem neznamená, že nemáme restrukturalizovat náš daňový systém, protože i z hlediska příjmu státního rozpočtu, vlastně největší objem příjmu státního rozpočtu není generován dokonce ani daňovým systémem, ale systémem odvodu na sociální zabezpečení, což je více než 35% příjmu státního rozpočtu. Je to částka, která je ve svém součtu vyšší, než jsou příjmové daně jak korporátní, tak fyzických osob. Naopak i pokud si uděláme analýzu příjmu státního rozpočtu i vzhledem k průběhu ekonomického cyklu, to znamená ekonomický růst zhruba do třetího kvartálu roku 2008, pak ekonomický pokles v roce 2009 a pak mírné oživení, tak vidíme jednoznačně naprosto rozdílnou závislost jednotlivých typů příjmů státního rozpočtu na výkyvech ekonomického cyklu. Velmi extrémně silná závislost u odvodu, ta prakticky kopíruje vývoj ekonomického cyklu velmi, velmi masivně. Poměrně dramatická logicky závislost u korporátní daně. Na druhou stranu velmi vysoká rezistence vůči výkyvům ekonomického cyklu u příjmů, které jsou tvořeny nepřímými daněmi, tedy především DPH, ale také spotřební daní. Čili součástí reformy veřejných financí musí být i vybudování státního rozpočtu, který bude více odolný vůči výkyvům ekonomického cyklu. To znamená přesunutí ještě většího důrazu směrem k nepřímému zdanění, především od odvodů, což je určitě krok, který budeme dělat další. Prvek, který je nesmírně důležitý z hlediska konkurenceschopnosti, že musíme opravdu mít flexibilní trh práce. A musíme mít na to navazující sociální systém, který působí ve prospěch flexibility trhu práce, který působí jako motivující, vedoucí k snaze integrovat se na trh práce, nikoli z trhu práce odcházet, protože mimochodem bude to i velmi kategorický imperativ z hlediska již střednědobého a především dlouhodobého horizontu, protože pracovní síly v České republice bude ubývat a bude klesat zaměstnanost, což je velmi důležitý ekonomický faktor. Tady bych chtěl připomenout, že například v době rekordního ekonomického růstu v letech 2006-2007 až 1/3 růstu HDP byla generována nárůstem zaměstnanosti. V té době to byl rekordní nárůst zhruba o 80 tisíc osob ročně, v roce například 2006, a to skutečně způsobilo zhruba 2% růst HDP. Jestliže teď čelíme opačné tendenci vzhledem k demografickému vývoji, to znamená poklesu zaměstnanosti, tak samozřejmě to vytváří určité limity pro tempa ekonomického růstu. Tady bych chtěl připomenout, že za pouhých 5 let jenom v té statistické kohortě 24 až 64 let, ze které se rekrutuje 95% práceschopného obyvatelstva nebo pracovní síly v České republice, tak poklesne fyzicky počet osob v této statistické kohortě o 150 tisíc osob za během pouhých 5 let a dokonce do roku 2030, což je pouhých 20 let, z hlediska demografického vývoje je to nic 20 let, tak je to 750 000 osob. Čili poměrně razantní pokles. Znamená to tedy, že že musíme mít velmi flexibilní trh práce, vedoucí k tomu, že budeme integrovat i celé skupiny, které dneska stojí velmi často mimo trh práce, do trhu práce, že ten trh práce musí být velmi flexibilní a že musí být pojímán do značné míry i jako ekonomická kategorie. Prostě vedle finančních a nefinančních trhů je tady i trh práce jako jedna z klíčových ekonomických kategorií a takto na to musí pohlížet i veřejná moc. Třetí oblastí, která je důležitá z hlediska rozvoje podnikatelského prostředí v České republice, je samozřejmě otázka regulací. To znamená, regulace samozřejmě mít účinné, ale nedovolit přeregulovanost ekonomiky, která se k nám velmi často dostává i tím, že my v rámci přejímání norem Evropské unie jsme bohužel někdy, když vezmu těch 10 let zpět, tak jsme byli velmi často někdy papežtější než papež. To znamená, že tam, kde třeba bylo pouhé doporučení, tak jsme to zavedli natvrdo naší národní legislativou a na toto si musíme dát velmi pozor. Musíme velmi pozorně hodnotit dopady těch regulatorních opatření na podnikatelský sektor. Tady musím říct, že procedura, kterou se nám podařilo prosadit v posledních 4 letech, to znamená procedura RIA, Regulatory Impact Assessment, která je velmi pozitivně hodnocena třeba i OECD, tak byla pozitivním krokem. My to samozřejmě chceme rozšířit, velmi pečlivě testovat a hodnotit dopady na podnikatelské prostředí, například i na sektor malých a středních firem procedurou Small Firm Impact Test a potom samozřejmě i dopadem na potenciální korupční prostředí, to znamená Corruptive Impact Assessment, takzvané my tomu říkáme tou lepší zkratkou CIA, která v tomto případě je docela na místě. Tady bych chtěl připomenout, že opět ty roky mezi lety 2006 až 2010 nebyly úplně promrhány, počkej například podle mezinárodních údajů poklesla průměrná doba potřebná na založení firmy v České republice během toho období díky legislativním krokům ze 40 dnů na 15 dnů. 15 dnů je pořád hodně, my bychom byli rádi, aby firma šla založit během pár dnů, které spočítáme na prstech jedné ruky, ale přesto ten pokrok ze 40 na 15 dnů je podle mého názoru velmi užitečný. S tím velmi souvisí, s tímto regulatorním prostředím, samozřejmě i naopak vymahatelnost práva. Dlouhodobá slabina, to znamená efektivní, jednoduché, vymahatelné zákony a také soudní soustava, která je schopná je velice účinně vymáhat a s tím samozřejmě souvisí velmi důležitý prvek a to je zmenšování prostoru pro korupci v České republice. Velmi bolestivý problém, řekl bych makroekonomický, nejenom etický a morální, ale makroekonomický, protože vede k neefektivní alokaci veřejných zdrojů, v podstatě k jejich plýtvání, když to řeknu úplně natvrdo. A především korupce deformuje tržní mechanismus, deformuje svobodný trh, je jeho narušením. Je to velmi protitržní opatření, čili i tento, řekl bych, makroekonomický důvod je nejenom ten etický a morální, je proto, abychom zmenšovali prostor pro korupci v České republice. Jak jsem řekl, ten rozpočet na příští rok je v mnoha ohledech rozpočtem, který je účetně škrtacího, úsporného charakteru, ale v okamžiku, kdy vláda ho má vlastně za sebou a kdy ho teď musí prosadit v poslanecké sněmovně, tak v podstatě již v těchto dnech zahajuje práce na klíčových reformách, protože, znovu opakuji, ty škrty nejsou reformy. To, co potřebuje tato země, aby mohla skutečně nastoupit cestu k tomu, aby byla moderní, dlouhodobě konkurenceschopnou zemí, tak jsou reformy. A my musíme začít těmi klíčovými položkami na výdajové straně veřejných financí, kde již ten samotný objem nám definuje, které reformy jsou klíčové. Jestliže jsem řekl, že z té výše výdajů státního rozpočtu zhruba ve výši 1 000 miliard korun je 340, zhruba 350 miliard korun důchodový systém, čili je to ta největší položka ve výdajích státního rozpočtu, tak jasné, že na prvním místě z hlediska důležitosti musí být penzijní reforma. Prostě ta demografická výzva, jsem tady uvedl počet práceschopných osob, jak se změní během 5, případně 20 let, tak i ve smyslu stárnutí populace nebo fenoménu dlouhověkosti, což mimochodem není negativní zpráva, to je pozitivní zpráva, že se dožíváme delšího průměrného věku. To je věc, na kterou bychom neměli mít svraštěné obočí, ale měli bychom za ní být rádi. Máme za posledních 20 let nejvyšší nárůst střední délky života v rámci celé EU a i OECD, to je pozitivní zpráva. Nicméně má své dopady. Má své dopady, má své konsekvence do důchodového a zdravotního systému a je to důvod, proč mimo jiné, tedy základní bazální důvod, proč provést důchodovou reformu. Musíme reagovat na to, že v současné době máme zhruba 21% našich obyvatel starších 60 let a že v roce 2030 to bude již více než 1/3, že v současné době máme zhruba 380 tisíc našich spoluobčanů, kteří jsou starší 80 let, v roce 2050 to bude 1 milion našich spoluobčanů starších 80 let, což má dopady nejenom do důchodového systému, z hlediska nutnosti reformy důchodového systému, ale i do reformy sociálního systému a především do reformy zdravotnictví. Protože to zdravotnictví z hlediska veřejných financí tím objemem zdravotního pojištění zhruba 220 miliard je vlastně po důchodovém systému druhou největší položkou, čili je to nutnost provést i reformu zdravotního systému. O reformě trhu práce spojeného s reformou sociálního systému jsem tady již mluvil. Zrovna tak jsem tady mluvil o tom, co musíme provést daněmi, to znamená jednodušší, přehlednější, vymahatelnější daňový systém spojený i s jednodušší administrativou, včetně jednotného inkasního místa a s realokací zdrojů ve prospěch nepřímého zdanění a v neprospěch v tomto případě zdraví neprospěch, především odvodů, případně dalších forem přímých daní. Znamená to samozřejmě také reformovat, abychom měli zaručeno to příznivé protikorupční, ale také právně vymahatelné regulatorní prostředí, pokračovat v reformě právního řádu, klíčové právní normy, velké kodexy, mít připravenou reformu terciálního vzdělávání, nesmírně klíčový faktor, protože naše ekonomika musí být dlouhodobě založena na oborech s vysokou přidanou hodnotou, to znamená na kvalifikovaných a vzdělaných lidech, to znamená reforma školství v čele s reformou terciálního systému. A samozřejmě chceme-li mít ekonomiku, jak jsem již řekl, dlouhodobě konkurenceschopnou, dlouhodobě založenou na oborech s vysokou přidanou hodnotou, tak to znamená i reformovat systém vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Nesmírně důležitý prvek, na který se velmi často zapomíná, tady chci připomenout, že v příštím roce je to v podstatě jediná část státního rozpočtu, která nebude redukována, kde k žádným škrtům nedojde, tak v příštím roce vlastně půjde opět zhruba 25 miliard na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Ale my musíme celý ten systém reformovat, musíme se soustředit skutečně na podporu především perspektivních a excelentních oborů, nepodporovat především podprůměrné obory, mít větší provázanost mezi podnikatelskou sférou a výzkumem, více zainteresovat podnikatelský sektor na podpoře výzkumu a vývoje a inovací, čili i v tomto musíme provést zásadní reformní kroky, které pozbudí dlouhodobou konkurenceschopnost této země. To znamená budoucnost země, kterou skutečně chceme nastavit na dráhu vedoucí k moderní, konkurenceschopné, nezadlužené České republice, kde skutečně bude vysoká kvalita života. To znamená, škrty sice začínáme, je to nepříjemná věc samozřejmě, rozumím tomu, rozumím dokonce zaměstnancům veřejného sektoru, že se jim to nelíbí, respektuji jejich právo proti tomu protestovat, ale je to skutečně pouhý začátek, kdy musíme reformními kroky opravdu dospět k tomu, že Česká republika bude mít tuto trajektorii jasně nastavenou, jak jsem již řekl, trajektorii nezadlužené země, modernizované země, konkurenceschopné země, kde skutečně jedním ze základních kritérií bude kvalita života, kde mimochodem ten výpadek pracovní síly bude možná kompenzován i tím, že se staneme příjemným místem pro život a pro práci, že sem prostě budou usilovat lidé o to, aby tady v této zemi žili, pracovali, zakládali rodiny, spojili s touto zemí svoji budoucnost. Takže tolik mé úvodní slova a doufám, že se nepřečerpal příliš kvotu a děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovídat vaše dotazy.
Vůbec ne, časově jste na tom úplně výborně. Pane premiére, jak jsem na začátku říkal, tak většina lidí v tomto sále asi volila některou ze stran vládní koalice. Naše noviny podpořily jmenovitě dvě hlavní strany, které teď dávají dohromady vládní koalici. Z toho vyplývá, že vlastně vás máme rádi a že vám držíme palce a sami sobě taky. A tím pádem nám taky odpustíte, když vám budeme klást nepříjemné otázky. Je to tak? Tak. Otázky můžete klást rovnou. Já jenom začnu možná jednou, ta není zase tak nepříjemná, já si tu nepříjemnější schovám na později. Když jste mluvil o tom, že daňová kvota neporoste složená, že budete muset udělat restrukturalizaci toho, jak příjmy do státního rozpočtu dostáváte. Proč nemá vláda větší odvahu třeba v tom udělat něco se sazbou DPH, sjednotit jí třeba na jednu sazbu? Proč si nechce zajistit tenhle, jak vy jste sám řekl, vlastně stabilní příjem a nechce do toho sáhnout víc a tu nižší sazbu přiblížit té vyšší?
Já musím říct, že není pravda, že nemáme odvahu. Mimo vší pochybnost, a já to budu prosazovat osobně, jsem o tom hluboce přesvědčen, mluvil jsem o tom, my musíme snížit odvodovou zátěž a ta kompenzace bude v podobě nepřímých daní. S ní zaprvé ozdravíme tu složenou daňovou kvotu, její strukturu. A za druhé i tímto krokem učiníme státní rozpočet, respektive veřejné finance, více odolné vůči výkyvům ekonomického cyklu, čili k tomuto kroku dojde, ale my jsme se jednoznačně shodli, že k němu bude docházet především ve vazbě na kroky, které budou měnit důchodový systém. To znamená v této jasné kontuře, to znamená ve spojitosti se změnami v důchodovém systému. Nechceme to dělat jako pouhý zdroj vyšších příjmů státního rozpočtu. My sami sobě vědomně, jako kdyby trošku komplikujeme cestu, že se chceme téměř za každou cenu vyhnout zvyšování složené daňové kvóty, aby nás to nevedlo k většímu pohodlí v té restrukturalizaci výdajové straně státního rozpočtu. To, že ne všude jsme jaksi dodrželi toto své předsevzetí, a tady musím korektně uznat a v podstatě se za to omluvit, že jsme nedodrželi svůj předvolební slib, nejenom ODS, měli ho i další koaliční strany, že nezvedneme přímé zdanění, protože zavedení té takzvané povodňové stovky je skrytým způsobem zvýšení přímých daní u daně z příjmu fyzických osob. Tak to je pravda, ale je to prostě dočasný, pouze roční krok a pak chceme opravdu restrukturalizovat tu daňovou kvotu. Čili k těmto pohybům dojde, ale ve vazbě na změny v důchodovém systému.
Můžete v tom být trochu konkrétnější, aby třeba
můžu,
pan dospěval
můžu,
v žabce
můžu
věděl,
říct,
jak bude
teď
muset
zdůraznit,
zvyšovat DPH.
Že je to moje osobní představa, být jako předsedy vlády. Já jsem přesvědčený, že máme snížit odvodové zatížení. Máme tam mimochodem prostor především u odvodů, které jsou jiného charakteru než odvody do důchodového pojištění, což je u zaměstnance a zaměstnavatele dohromady 28% bodů. Pak je tam prostor 2,3% u zaměstnavatele na odvody na nemocenské pojištění a 1,2% bodu na státní politiku zaměstnanosti, placené zaměstnavatelem dohromady 3,5% bodu, které jsou však neomašličkovány a jsou běžným příjmem státního rozpočtu jako kterýkoliv jiný daňový příjem. Čili eliminace těchto odvodů, jinými slovy, snížení odvodového zatížení zaměstnavatelů o 3,5% bodu, vykompenzované posunem snížené sazby DPH směrem nahoru, je
Kam?
Jedna z operací
Kam?
V rámci... No tak vzhledem k tomu, že ten výpadek, pokud snížíme odvody o 3,5% bodu, je zhruba 630 miliard, tak to znamená, aby to bylo kompenzováno s jistou rezervou, tak zvýšení snížené sazby DPH zhruba o 6 až 7 procentních bodů směrem nahoru.
To znamená skoro sjednocení sazby.
Téměř sjednocení sazby. Pak je samozřejmě otázka, zda nesáhnout částečně na odvody na důchodové pojištění, čehož mimochodem já příliš velký zastánce nejsem, a pak úplné spojení těch sazeb. Ale to může být provedeno také tak, že s tou horní sazbou z 20%, kde je momentálně, bychom měli jít o jeden zhruba procentní bod dolů.
Jenom připomenu tedy, že podnikatelé, i když tohleto snížení přijde, tak budou platit díky tomu, že budou platit o týden déle nemocenskou, tak budou platit zhruba o 2 miliardy ročně víc. Počítám to dobře.
Ano, na druhé straně, já kdybych tady měl, mám tady tabuly. Můžu to?
My jsme ji vždycky tady měli kvůli Václavu Klausovi, ale jestli
no
chcete,
a já
taky
strašně rád čísla píšu, radši na tabuli. Jo. Já využím toho, že tady mám zástupce podnikatelské veřejnosti a pokusím se načrtnout, o co se jedná v tom nemocenském pojištění. Já jsem si vědom toho, že je to jako kdyby nepříjemný zásah do podnikatelské sféry. Nicméně chci na tom propočtu ukázat, že je to pořád výnosná operace z hlediska podnikatelského sektoru. V prvé řadě došlo ke snížení odvodů na nemocenské pojištění od loňského roku z 3,3% bodu na 2,3% bodu odvodu. To znamená, že podnikatelský sektor na této operaci vydělal zhruba 10 miliard korun. V náhradách mzdy za první dva týdny nemoci vyplatil podnikatelský sektor 3 miliardy korun s tím, že 50% mu bylo refundováno, takže celkově zaplatil 1,5 miliardy korun. Čili celá bilance toho systému je, že podnikatelský sektor dostal 10 miliard a vyplatil 1,5 miliardy. To znamená, celková bilance je plus pro podnikatelský sektor 8,5 miliardy korun za rok. To znamená, za roky 2009 a 2009 dohromady je to 17 miliard korun plus, které zůstaly podnikatelským subjektům zaměstnavatelům. Plus 17 miliard za pouhé dva rozpočtové roky. Když my teď děláme ten nepříjemný zásah, který chceme limitovat pouhými třemi roky, to znamená do konce volebního období, tak ten spočívá v tom, že stále, jako kdyby i v tom příštím roce, v roce 2011, zůstane tomu podnikatelskému sektoru tím snížením, protože to neměníme, tu odvodovou sazbu, 10 miliard korun, rušíme tu 50% refundaci, čili podnikatelský sektor zaplatí za první dva týdny nemoci v náhradách mzdy 3 miliardy korun a k tomu za třetí týden další 2 miliardy korun. Dohromady je to 5 miliard korun. Pořád je to plus v příštím roce pro podnikatelský sektor, pořád je to plus 5 miliard korun. Během tří rozpočtových let, 2009, 2010 a 2011, to znamená dohromady plus 23 miliard korun, které zůstanou podnikatelskému sektoru. To je podle mého názoru jednoznačně výhodná, byť ano, uznávám, nepříjemná a časově na tři roky omezená operace, ale pořád je plusová pro podnikatelský sektor. Nemluvě o tom, že chceme provést krok, kterým to budeme více než kompenzovat, protože já jsem tady o tom mluvil, že tady je pořád prostor jednak, je tady těch 2,3% odvodu na nemocenské pojištění. K tomu ještě platíte další 1,2% na státní politiku zaměstnanosti. A že my v rámci důchodové reformy chceme snížit odvody a já tvrdím, že přednostně to máme úplně eliminovat a vykompenzovat tady DPHčkem. To znamená, že by tyto odvody, že se nebudeme handrkovat o to, jestli to snížilo další 0,9% bodu. Já budu prosazovat, abychom to zrušili úplně. Abychom prostě od těchto 3,5% bodu snížili odvodovou zátěž podnikatelského sektoru, což znamená v jediném rozpočtovém roce zhruba 36 miliard korun, který zůstane podnikatelskému sektoru. Čili já jsem chtěl i na tomto stručném výpočtu ukázat, že i ta nepříjemná operace, ano, já uznávám, že je to pro podnikatelský sektor nepříjemné, ale že je to pořád plusové, plus 5 miliard a že za tři roky je to 17 plus zhruba 6 miliard, čili 22, 23 miliard korun během tří rozpočtových let, které zůstanou podnikatelskému sektoru, které si stát od nich nevytáhne.
Děkuju, teď je prostor pro dotazy. Vždycky poprosím, jestli se můžete představit a položit otázku. Tak. A mikrofon, protože tady máme i překlad, takže mikrofon sem, prosím.
Dobrý den, Eduard Palíšek, Siemens. Pane premiére, rád bych se zeptal na jednu věc. Samozřejmě vyrovnanost rozpočtu státního záleží také na tom, jestli se dokážeme zbavit břemen, která zatěžují výdajovou stránku. Já velmi pozitivně hodnotím snahu podpořit vědu a výzkum. Je to věc, která je pro nás velmi důležitá, v tom je budoucnost naší konkurenceschopnosti do budoucna. Nicméně podíváme-li se na strukturu populace, ta se řídí nějakým Gaussovým rozdělením a je tady velká část populace, která nikdy v té vědě a výzkumu nebude moci být zapojena. To znamená, že bychom se asi měli systémově zaměřit také na to, abychom vytvořili pracovní podmínky pro tuto část naší populace. S tím souvisí samozřejmě potom platby v nezaměstnanosti a tak dál, pokud tyto podmínky vytvořeny nejsou. Rád bych vám dal takový podnět možná k zamýšlení. Minulé vlády poměrně neuváženým způsobem otevřeli český prostor ekonomický dovozům ze zemí, které nerespektují ta pravidla, která musí respektovat čeští výrobci. Ať už jsou to pravidla kvality produkce, nebo ekologie, nebo dodržování zaměstnávání dětské práce, dodržování compliance a tady všech těchto záležitostí. A tím z toho důvodu jsme potom svědky vlastně likvidace českého tradičního průmyslu, ať už je to oděvní, sklářský, keramický průmysl, můžeme to vidět na každém kroku, právě z důvodu tady těchto laciných dovozů. To znamená, nevolám potom, abychom tady zavedli nějaký ochranářský systém. Pouze volám potom, abychom vytvořili rovnou konkurenci na českém trhu, která těm dováženým produktům vytvoří stejnou, nebo která bude klást na dovážené produkty stejné nároky, jako na ty produkty, které se vyrábí v rámci České republiky. Potom to bude fair a konkurence je zdravá a musí tady být. Takže to bych byl velmi rád, kdybyste se třeba tohoto tématu mohl nějakým způsobem ujmout, protože to má samozřejmě potom dalekosáhlé makroekonomické dopady. Do té zaměstnanosti, do té síly produkce, vyrobíme více, zase odvedeme na daních a tak dál. Takže toto bych rád dal jako podnět.
Děkujeme za otázku, jenom se zeptám, není tady nějaký dovozce věcí z Číny, který by to chtěl případně komentovat? Ne, tak pane premiére.
Tak teď nejatraktivnější položka dovozu z Číny byly solární panely samozřejmě, nikoli v textil. Já začnu tím, že naprosto souhlasím, že musíme pamatovat na to, že tady nějaká Gaussova křivka, což na to musí pamatovat mimochodem reforma vzdělávacího systému, včetně terciálního školství, protože představa, co Čech to vysokoškolák, je prostě v rozporu s tímto matematicko-statistickým zákonem, tedy s Gaussovou křivkou. A není to mimochodem představa bizarní. My momentálně máme na nabídkové straně na vysokých školách 104 tisíc míst. Nových míst vždycky v prvním ročníku. Již za 3 roky bude maturovat populační ročník, který bude mít 94 tisíc lidí. Takže už z tohoto je vidět, že musíme provést i reformu terciálního vzdělávání mimo jiné, proto aby nepoklesla jeho kvalita, protože není pravda, že náš národ bude vzdělanější, když každý bude mít minimálně bakaláře a bude mít nějaký prostě vysokoškolský titul. Z toho mimochodem plyne i nutnost té podpoře vědy, výzkumu a inovací podporovat především nadprůměrné a vynikající výsledky, nejenom z důvodu efektivní alokace finančních zdrojů, ale i z té prosté konstatace, že z hlediska tohoto národa, který teď má 10,5, respektive této země, která má 10,5 milionu obyvatel a zhruba během 30 let to poklesne na 9,5 milionu obyvatel, tak opět díky Gaussově křivce, prostě těch chytrých hlav, které budou schopny produkovat efektivní výsledky ve vědě, výzkumu a inovacích, nebude tolik, abychom si mohli dovolit podporovat širokospektrálně celé vědecké spektrum. Je to druhý důvod vedle těch finančních omezených zdrojů, tak i omezené lidské zdroje, abychom se koncentrovali tam, kde jsou skutečně vynikající a nadprůměrné vědecké výsledky. Vy jste velmi správně tady zmínil, že musíme pamatovat i na to, že ne každý je schopný dosahovat těchto jaksi hodnot vysoké kvalifikace a vysokého vzdělání. Ekonomika na to musí pamatovat. Mimo jiné, proto musíme reformovat systém vzdělávání, protože nevždy ta nízká kvalifikace je dána tím, že ten člověk nemá schopnosti. Někdy je to dané prostě i neefektivním fungováním základního a středního školství, které prostě není schopno, řekněme, mírně nestandardního žáka nebo studenta dát mu ty odpovídající kompetence a odpovídající vzdělání. Proto potřebujeme i reformu primárního a sekundárního školství. Potřebujeme integrovat na trh práce skupiny, které dneska stojí velmi často mimo. To jsou třeba právě lidé s nižším vzděláním. 70% evidovaných nezaměstnaných jsou lidé se základním vzděláním a vyučení bez maturity. 70% všech evidovaných nezaměstnaných. Mimochodem, mezi lidmi, kteří mají pouze základní vzdělání, tak každý čtvrtý z nich je v evidenci úřadu práce. každý čtvrtý člověk v této zemi s základním vzděláním. Čili vzdělanostní a kompetenční úroveň, když ji dostaneme nahoru, protože nevždy je to tak, že ten člověk má omezené mentální schopnosti, aby nemohl dosáhnout vyšší kvalifikace, tak snižujeme nezaměstnanost. Musíme integrovat naše spoluobčany se zdravotním postižením na trh práce. Více dosáhnout vyšší zaměstnanosti u žen a samozřejmě u starších pracovníků nad 55 let. Tady jsou velké rezervy pracovní síly. A co se týče ochrany trhu, tady musím říct si, 1. květnem roku 2004 a vstupem do Evropské unie a do společného trhu v podstatě kompetence české vlády, českého parlamentu ve vztahu k zahraničnímu dovozu do České republiky se asymptoticky blíží k nule. My můžeme provést pouze některá kvazi opatření typu hlídání kvality a různých jako kdyby netarifních překážek dovozu, a to bychom měli dělat. Musíme také chránit českého spotřebitele, byť všichni víme, co zatím ve skutečnosti je. Ale ty reálné kompetence národní vlády jsou v tomto velmi omezené, protože to je dneska součást společné politiky EU.
Tak než bude další otázka z pléna, tak se zeptám, vy jste jako vláda zažili první větší spor, velkou demonstraci odborů a zdálo se, jakoby, vy jste mluvil o tom, že výdaje na platy státních zaměstnanců představují možná třetí nejvyšší položku v těch rozpočtových výdajích a zdálo se, jakoby se vláda zalekla, jestli kvůli tomu, že se blíží komunální volby nebo kvůli tomu, že tam demonstrace byla relativně masová a že ze svých plánů, jak reformovat platy ucukla.
Tak to se opravdu jenom zdá. To můžu ujistit, že rozhodně neucukla. Já bych tady chtěl říct, že my jsme ve svém vyjadřování velmi konzistentní. My od začátku říkáme, 10% snížení objemu platů ve veřejném sektoru je věc, přes kterou nejede vlak. Od toho prostě neustoupíme, protože rozpočet s těmi parametry, o kterých jsem mluvil, to znamená deficit do 4,6% hrubého domácího produktu veřejných financí a deficit maximálně 135 miliard, prostě bez tohoto kroku nejde sestavit. Ale od začátku jsme říkali, že o formě toho snížení jsme připraveni jednat. Protože mimochodem, já nejsem příliš velký zastánce plošného snížení mest, respektive platu ve veřejném sektoru. Protože to, co my potřebujeme, je především redukovat strukturální deficit, nikoliv cyklický deficit, a ten je dán mimo jiné i přes zaměstnanosti, respektive neefektivnosti veřejného sektoru. A když my pouze plošně snížíme platy a plošně snížíme tabulky, a jako kdyby část těch lidí neodejde, tak my vlastně neřešíme ten strukturální deficit, protože ti lidé tam zůstanou dál a jenom otázkou času, kdy jednou přijde nějaká vláda, která zase neodolá tomu zlínání mest, respektive platu, a posune směrem nahoru a budeme tam, kde jsme byli. Čili řešení strukturálního deficitu je ve snížení zaměstnanosti ve veřejném sektoru. A čím, řekl bych, nižší bude plošné snižování platu, tak tím větší tlak bude na to snižování počtu zaměstnanců a tím pádem na snižování strukturálního deficitu. Čili já, když bych to dohnal ad absurdum, tak úplně nejzdravější je nechat ty tarifní tabulky tak, jak jsou. Vůbec na to nesahá, teď to skutečně jako velmi zjednodušuju, berte to opravdu jako nadsázku. Protože to vytvoří větší tlak na, dejme tomu, 10% snížení zaměstnanosti ve veřejném sektoru. Takže to nejhorší, co by nás mohlo postihnout, je plošné snížení platu ve veřejném sektoru, aniž kdekoliv dojde k zefektivnění struktury, jinými slovy ke snížení počtu zaměstnanců.
Tak další otázky?
Dobrý den, pane premiére, já se představím, dobrý den, účastníci fóra. Moje jméno je Michal Pastušek a řídím společnost Vítkovice Heavy Machinery. My jako výrobce oceli v elektrické oblokové peci, tak si bohužel nemohu nechat ujít položit otázku poslední vývoj elektřiny, její ceny na příští rok a zejména příspěvek pro obnovitelné zdroje. Je to z toho důvodu, že již dneska v podstatě cena elektrické energie pro nás jako prvovýrobce oceli je vysoká, že máme společnosti v Polsku, kde dneska už platíme elektřinu o 40 na kilowatt hodinu nižší než v České republice. Takže další zdražení v celkové sumě by pro nás bylo velmi nepříjemné a vedlo by k zvážení v podstatě další výroby oceli v Česku nebo přestěhování do Polska nebo jiné země. Děkuju.
Jenom připomenu, že pro podniky by se elektřina měla podle různých odhadů zdražit o 20 až 30%.
Já bych chtěl říct, že to považuji za bolestivý problém a také my jsme se ani na okamžik nechtěli tvářit, že jenom pokrčíme rameny a řekneme tak hold, toto se stalo a byly takto nějak nastaveny parametry a vláda s tím nic nenadělá a dělat nebude. Ne, v žádném případě. My o této věci velice intenzivně jednáme. Některé dílčí kroky z nějž podobě legislativních návrhů dali. Chci zdůraznit, že to nejsou, a to tady jsme kritizováni trošku neoprávněně ze strany některých médií, že to nejsou ty výsledné kroky, že my prostě další kroky a další opatření v legislativní i nelegislativní oblasti budeme přijímat, abychom maximálním způsobem vytvořili tlak proti zvyšování cen elektrické energie způsobený vlastně fotovoltaikou. To znamená, ty kroky vláda zdaleka neukončila vyhlášením těch věcí, které již byly zveřejněny. My máme připraveny další a velice intenzivně opravdu pracujeme, věřte tomu, na tom, že to považujeme za vážný problém, že to chceme řešit, že to nechceme pouze vysedět a říkat si, tak to přešumí, bude tam nějaký inflační a nákladový skok, inflační z hlediska makroekonomického, nákladový z hlediska mikroekonomického. Ne, nechceme ten problém vysedět. Chceme ho opravdu řešit a další kroky budou následovat.
Co vláda ale může udělat, aby se elektřina už v roce 2011 nezdražila tak, jak se předpokládá? Protože to je v podstatě ten model zapojení obnovitelných zdrojů je jako mandatorní výdaje, ale pro nás všechny, protože s tím nedokážeme nic udělat.
Ano, my máme připravené ještě další kroky, které jsou sekvencovány z hlediska míry razance, protože samozřejmě velice pečlivě sledujeme i ty údaje a budeme je dále vyhodnocovat. Máme už na to zřízené i pracovní těleso, které velmi pečlivě bude vyhodnocovat vlastně okolik roste připojení, reálné připojení v oblasti fotovoltaiky. A podle toho bude sekvencováno i další opatření, která budeme přijímat. A skutečně věřte tomu, že chceme k tomu přistoupit aktivně, že to nechceme pouze vysedět.
Máte tedy odhad, o kolik se elektřina může zdražit? Nebo nějakou hranici, co můžete, kde můžete zasáhnout?
My opravdu považujeme zdražení o 20 a více procent pro podnikatelský sektor za těžko akceptovatelné z hlediska udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky. My přece máme 40% našeho hrubého domácího produktu založeného na sekundární sféře, to znamená na průmyslu a stavebnictví, čili ať se to někomu líbí nebo ne, i velmi často energeticky náročných výrobách, čili to je velmi výrazný faktor podvazující konkurenceschopnost nejenom jednotlivých firem a odvětví, ale české ekonomiky jako celku. Čili velice pečlivě to analyzujeme a přijdou další opatření. Já se omlouvám za to, že teď je nebudu zveřejňovat, protože některá nejsou ani tak zveřejnitelná, některá jsou, tak která jsou, tak je vždycky v pravý čas, kdy je přijmeme, tak s nimi seznámíme veřejnost.
Tak se necháme překvapit a uvidíme, jestli v ocelárnách budete spokojeni s tím, co vláda udělá nebo neudělá. Další otázky. Váš pan ministr Kalousek, ministr financí, zveřejnil, že by chtěl škrtnout veškeré možné výjimky daňové, které teď v tom máme. To já bych se možná zeptal vás v auditoriu, jestli je nějaká daňová výjimka, s kterou vy byste se neradi loučili, protože konec konců to může ten daňový dopad nebo to, co firmy odvádějí státu v jednotlivých případech poměrně razantně zvýšit. Je tam něco takového, co byste nechtěli, aby se jako daňová výjimka rušilo? Všichni chcete zrušit všechny daňové výjimky? Tak já se zeptám možná na jinou výjimku, pane premiére. Ono to občas vypadá zvenku, jakože se svým ministrem financí úplně dobře nevycházíte. Že my jsme volili takový jako úderný reformátorský tým a teď to vypadá, že si to trochu kazíte tím, že navenek to vypadá, že tam soupeříte o to, kdo je vlastně tím hlavním reformátorem. Jak to tedy vlastně máte se svým ministrem financí?
Já myslím, že ty vztahy jsou dané tím, že my se známe dlouho, spolupracovali jsme již vlastně v minulé vládě, myslím si poměrně dobře, protože pro reformní kroky...
Čili čím díl se znáte, tím je to horší, nebo?
Ne. Já myslím, že zaprvé je tam přirozená věc, že ta vláda je složena z nových politických subjektů, mimochodem z 15 členů vlády je 10 úplných nováčků, řada z nich úplní nováčci v politice. a to i na řadě klíčových rezortů, bez jakékoliv politické zkušenosti. Tím, že, řeknu to velmi otevřeně, tím, že poprvé sestavila vládu politická strana, která ty volby nevyhrála. My si nehodláme předstírat, že jsme ty volby jako ODS vyhráli. My jsme nevyhráli, my jsme prohráli. Prostě byť o 1,9%, tak přesto prohráli. To, že poprvé ta vláda není sestavená z toho, že je jedna silná dominantní strana a dva koaliční doplňky. Prostě z hlediska váhové kategorie jsou to sice strany s různou váhou, to znamená my jsme největší stranou s nejsilnějším politickým klubem, nicméně strana, která je na druhém místě v rámci té koalice, je zhruba stejné váhové kategorie. A i ta třetí strana, tím, že dosáhla dvouciferného volebního výsledku, tak není možné ji označit za malého koaličního partnera, jako tomu bylo dříve. Čili toto si nějakým způsobem sedá, toto si nějakým způsobem nastavuje. Sám jste říkal, že za sebou ještě nemáme ani 100 dní nahájení, čili tady se nastavují nějaké komunikační parametry, ale bude to fungovat, věřte tomu, že my jsme političtí profesionálové, abych považoval za znak výrazné politické neprofesionality a především politické nezodpovědnosti vůči této zemi a vůči tomu unikátnímu oknu příležitostí, které jsme nevydobili my politici, ale které vytvořili voliči svým hlasováním a svým odmítnutím populismu a zadlužování. To by byl smrtelný hřích, na základě kterého, kdybychom to nevyužili, tak prostě máme v politice okamžitě skončit. Tato vláda si nezaslouží žít, čili věřte tomu, že to bude fungovat.
Tak máme docela pozitivní snídaně, víme, že se budou snižovat odvody, víme, že elektřina se nezdraží tolik, jak jsme se báli, a ještě víme, že pan Nečas se už nebude hádat s panem Kalouskem navenek. Tak máme další dotaz, pan Bernard.
Já chci jenom říci, že nějaké spory vždycky budou. Je to prostě přirozené. My jsme se nepřišli, já to říkám velmi otevřeně, do té vlády kamarádi da bratřit. My jsme pořád částečně političtí soupeři, to je přirozené. Čili ta rozdílnost názoru u vlády, která je složena ze tří politických subjektů, je přirozená věc. Teď jde o to, aby byla kanalizována vhodným způsobem a nakonec přirozená situace, která několikrát nastane i do budoucna, kdy řečeno slovy nebo parafrází slov Jana Wericha, původně odlišné názory premiéra a ministra financí se zbližovaly, až názory premiéra nabyly vrchu, tak tento proces bude standardní.
Tak příštím hostem bude Miroslav Kalousek, Stanislav Bernard.
Dobrý den, Stanislav Bernard. Pane premiére, především chci říct, že vám samozřejmě fandím, protože ty volby byly pro mě jakousi malou revolucí po těch letech nekonečného populismu a totálního zadlužování. Nicméně si neodpustím jeden pohled. 118 křesel tady vláda ještě nikdy neměla. A pokud tady ty 4 roky nevyužijeme do mrtě, tak je tady naprosto reálné riziko, že další vláda vyhraje volby zase s populistickým programem a půjdeme cestou zadlužování, tak jak je to běžné v celé Evropě. A ta moje, řekněme, kritická připomínka spočívá v jedné věci. Já mám pocit, že se strašně moc hovoří, strašně moc se diskutuje v médiích o těch připravovaných úsporných opatřeních, které s váma souhlasím, jsou pouhým začátkem. A strašně málo se zatím z toho všeho povedlo zrealizovat. Proč? Já chápu, že existuje určitá rivalita mezi vámi, že existuje prostě různé politické zájmy a podobně. Nicméně ta moje připomínka spočívá v tom, že bych já osobně mnohem raději viděl to, kdybyste se dokázali dohodnout bez médií, kdybyste si dokázali najednou dohodnout ten úsporný balík a pak ho prostě jednak prosadili a jednak ho komunikovali až potom. Protože v tom mediálním prostředí je zcela přirozené a jasné, že pak prostě to vyvolává názorové střety, zveličuje se to, prostě místo, aby se to vysvětlovalo, tak se to zamlžuje. Vazba na makroekonomickou realitu se vlastně ztrácí a upřímně řečeno, mě tenhle ten vývoj nenaplňuje optimismem. To je poznámka k tomu, já skutečně bych byl mnohem radši, kdybyste se dokázali dohodnout a udělali to všechno najednou a teprve potom čelili nějakým demonstracím a podobným věcem. Ty přijdou tak jako tak. Děkuju.
Ano, já naprosto přiznávám, že v politice je hodnocení trošku podobné krasobruslení, že jsou tam dva typy známek za technické provedení a za umělecký dojem. Uznávám, že umělecký dojem v tomto případě ta známka není bůhví co. Já jsem se to částečně tady již snažil vysvětlit, to znamená to opravdu tím, že je to prostě novostavba. Je to prostě novostavba a ta nějakým způsobem si ještě sedá a chvilku bude sedat. Za druhé je tady jeden faktor, který v celostátní politice ještě nikdy nehrál takovou roli, jako hraje teď, a to jsou prostě komunální volby, které jsou za dva týdny zhruba. Máme tady dva nové politické subjekty, které se potřebují etablovat i na té komunální úrovni, konec konců i Občanská demokratická strana potřebuje nějakým způsobem potvrdit svoje postavení na komunální scéně, čili ještě nikdy nebyla tak celostátní politika ovlivněna, musím říct, v uvozovkách pouhými komunálními volbami. Konec konců i média částečně vytváří tuhletu atmosféru. Například, řekl bych, mýtizace voleb v Praze, jako kdyby to bylo opakování těch parlamentních voleb z konce května letošního roku. Je to prostě zbytečný mýtus. Když vezmu další velká města, tak jim není věnována dohromady ani jedna setina pozornosti, co volbám v Praze, čili je to tím logicky ovlivněno i v rámci těch vnitrostranických mechanismů. Já když to řeknu podle své vlastní politické strany, kterou mám prošlapanou od sklepa až po půdu stokrát nahoru a dolů, tak když si vezmete, že celostátní politika, jako kdyby v uvozovkách, se týká, my máme 6 členů vlády, 53 poslanců, 36 senátorů, čili dohromady je to do stovky lidí. Ale starostů máme téměř 600 a komunálních zastupitelů 3000. Čili z hlediska té členské základny, ty komunální volby, se týkají podstatně širšího množství lidí. Když vezmu jenom navíc tomu místostarosty, radní a podobně, tak to je více než tisícovka lidí. A podobně je tomu i těch dalších politických stran, včetně našich koaličních partnerů, čili takový ten trošku tlak na řevnivost, který podle mého názoru letos v létě, letos na podzim je přehnaný. A myslím si, že to politická scéna, včetně koalice, a já to částečně beru i na sebe, že jsme to přepískli v té míře rivality, to je pravda. Ale já pevně věřím, že po těch komunálních volbách, teď už to musíme nějak přežít, prostě těch 14 dní, že po těch komunálních volbách nám bude především jasné, že je tady to unikátní okno příležitosti a že prostě tady opravdu platí ten výrok a bude platit i pro koalici, který řekl po vyhlášení americké revoluce Benjamin Franklin, že buď to budeme táhnout všichni za jeden provaz, nebo nás na tom provaze pověsí. A že tohoto si bude vědoma i v politickém slova smyslu tato vládní koalice.
Tak já jenom, když navážu, vypůjčím si od vás ten příměr s tím krasobruslením, vy to máte zatím za sebou, máte jenom krátký program. Po volbách asi přijde volná jízda, takže uvidíme, jak to bude. Ale když já jsem říkal, že si jednu nepříjemnou otázku nechám do průběhu diskuze. Vy jste se etablovali... Tak. Vy jste si jako jedno ze svých kret, nebo jako jeden ze smyslů své existence dali, že budete bojovat s korupcí, která v Česku je, o tom ví úplně všichni v tomto sále a všichni v této republice, ale myslíte si, že vaše vláda má teď pověst té nekorupční vlády?
Pověst vlády se bude teprve vytvářet.
Už se vytváří.
A bude se dál vytvářet a já jako její předseda chci jednoznačně chci říct, že mě osobně, já teď musím říct, nejenom politicky, ale lidsky záleží na tom, aby výsledný dojem z této vlády byl, že to byla protikorupční vláda. Mně na tom opravdu záleží nesmírně a považoval bych to, kdyby ta pověst byla jiná, za své osobní politické selhání nejvyšší kategorie.
Vím, že to jako premiér máte těžké, protože máte koaliční partnery ve vládě, máte tam, jak jste sám řekl, politické nováčky, ale dal byste ruku do ohně za všechny členy vlády, že této pověsti neškodí?
No tak dát ruku do ohně. Já mám dlouhodobou zkušenost v politice, že o charakteru toho člověka, jeho politických kvalitách se skutečně rozhoduje až v zátěži. Až ve chvíli, kdy je vystaven zátěži a chcete-li říct si to velmi otevřeně, tak je vystaven pokušení. To znamená najednou tomu pocitu moci, toho, že něco může a něco nemusí, že je ovlivnitelný ve svém rozhodování, ať již jaksi argumenty nebo dejme tomu jinými prostředky. Teprve tam se ukáže skutečná podstata toho člověka. To je moje prostě dlouhodobá politická zkušenost a já mohu říct jedno, že pokud někdo takto bude selhávat, tak té vládě prostě nebude.
Tak možná spoustu z vás v sále živí to, že vyvážíte svoje zboží, že exportujete, česká ekonomika je exportně orientovaná. Co je vláda schopná udělat proto, aby export podpořila, když už nebudeme mít to, po čem exportéři volají nejvíc, a to je euro?
Já začnu tím, že samozřejmě to, co je klíčové, je zaprvé zaměřit se skutečně jako na jeden z klíčových parametrů vedle zadlužování v té ekonomické oblasti na dlouhodobou udržitelnou konkurenceschopnost této země. Za druhé, i za jaksi aktivní účasti vlády se pokusit redistribuovat exportní teritoria, protože hodnota našeho exportu představuje 80% hrubého domácího produktu, ale přes 80% toho exportu jde do Evropské unie. Ta naše provázanost s ekonomikou Evropské unie je prostě obrovská. My potřebujeme reorientovat i náš export na jiná teritoria. Tady právě aktivní ekonomická diplomacie, byť u části elit Černínského paláce je slovo ekonomická diplomacie považováno téměř za sprosté.
A co s tím může vlastně přesně vláda udělat? Jenom jedno číslo na okraj, český export do Saska, do jedné spolkové země Německa, je vyšší než export do Číny. Jak může vláda pomoct, aby to bylo jinak?
No, na druhou stranu platí, že jsou tady, že Sasko je například až čtvrté dokonce z hlediska toho exportu do spolkových zemí, za, pokud se nepletu, Bavorském, Severním Porním Vesfálském a Bádenském Wittenberském. Takže jsou ještě více exportně zajímavé spolkové země. Znamená to mít skutečně aktivní ekonomickou diplomacii a já bych dokonce řekl, že základním úkolem zahraniční služby České republiky je podpora ekonomické diplomacie. Já to tady řeknu až brutálně otevřeně. Přece naše vztahy s členskými zeměmi Evropské unie jsou primárně budovány nikoli na základě bilaterálních vztahů, ale na základě společného působení ve formátu Evropské unie. Když bych to hodně teď přehnal, tak bych řekl, že z tohoto pohledu přítomnost velvyslanectví s výjimkou sousedních a klíčových zemí v těchto zemí je téměř vyhazování veřejnými prostředky, protože naše vztahy se stejně vytváří na eurounijní úrovni. Mimo Evropskou unii prostě působení těch zahraničních zastupitelstv musí být, protože my nikdy nebudeme nějakou mocností, která bude realizovat nějakou dominantně výraznou a vlastní zahraniční politiku. Jako členská země střední velikosti v rámci EU a NATO se pohybujeme v nějakém koridoru. Nemáme mít nějaké zbytečné ambice, čili klíčovým úkolem zahraniční služby je podpora ekonomických zájmů této země, to znamená, chcete-li české ekonomiky, českých podnikatelských subjektů. A dokonce já jsem na poradě českých velvyslanců, která byla nedávno v Černínském paláci, řekl tezi, u kterých se někteří páni nebo paní velvyslankyně trošku napnuli, protože jsem řekl, že dokonce vývoj ekonomických vztahů s tou zemí, vývoj zahraničního obchodního obratu, vývoj vzájemného vývozu nebo dovozu investic by měl být téměř základním kritériem hodnocení úspěšnosti toho velvyslance, zda je úspěšný nebo ne. Protože co jiného výjima konzulárních povinnosti vůči ochraně našich občanů, co jiného specifického bilaterálních vztazích mimo Evropskou unii má pěstovat česká diplomacie, která, jak jsem již řekl, se stejně musí pohybovat v nějakém mainstreamu člena západní civilizace Evropské unie a NATO. Čili je to klíčový úkol a musíme tady dosáhnout lepší provázanosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, zreformovat i činnost agentur, jako je Czech Trade a Czech Invest, provázat to s obchodními úseky našich úřadů a podporovat hlavně tuto ekonomickou dimenzi naší diplomacie.
Díky, jak jsem byl upozorněn, máme čas na poslední otázku, tak pakliže má někdo, pan Šmída. Mikrofon přichází? Přichází mikrofon? A pardon, tak tam někdo vzal si slovo dřív. Omlouvám se.
Dobrý den. Já se jmenuji Jan Dejsek, jsem z firmy Rabbit. Zabývám se potravinářstvím. Já bych se vrátil k té otázce zaměstnanosti, co tady pan premiér mluvil, protože si myslím, že to bude dost zásadní věc. Tak bych chtěl říct jednu věc. Ta sociální politika do současné doby nám způsobila to, že jsme lidi odnaučili hodně dělat. Proto jsme tady v podstatě ty horší práce se nahrazují lidma zvenku. Byly tady řada slov, že ty všichni zvenku musí pryč a tak dál, což je úplně nesmysl, protože by řada podniků se podle mě zhroutila. Ale můžeme udělat kroky k tomu, aby ty lidi, kteří se odnaučili dělat, aby se zase vrátili k práci. Já dám takový podmět panu premiérovi, jestli by se o tom dalo uvažovat. Jestliže někdo je nezaměstnaný a veme práci mimo své kvalifikace, proč se mu neudělá nějaké dorovnání, tím by jsme ty lidi, já řeknu příklad, já nevím, účetní, musí jít z práce, jezdí uklizečka, proč bychom jim nemohli dát třeba rok, dva na to, než si sežene znova svoji práci, dali nějakou podporu. A naopak, kdo neveme práci, proč by nemohl dostat podporu poloviční? Já si myslím, že by to velice podnítilo, lidi by to schválili. Ty lidi by to uznali, ty lidi by to nezhoršilo pohled na vás jako na vládu. Naopak by bylo vidět, že obrovský zájem o to, aby lidi, kteří chtějí dělat, aby to něco přineslo. No a zbytek těch lidí, je tolik práce na obcích a na městech, uklízecních a tak dál, ty všichni by v podstatě, pokud by nechtěli dělat u toho města nebo u té obce, zkrátka by dostali taky poloviční. Já myslím, že by to přivítala celá veřejnost a že by to pomohlo k tomu, aby to jsme tu nezaměstnanost zaprvé snížili, že těch lidí, který by v podstatě brali poloviční nezaměstnanost, tak podporu v nezaměstnanosti, takže těch by bylo minimum. Zkusme se na tom zamyslet. Děkuju.
Já si naprosto souhlasím a také jsme tímto krokem již vykročili. Chtěl bych připomenout, že ještě jako ministr práce a sociálních věcí jsem prosadil úplně nové opatření institut takzvané veřejné služby, který přesně říkal, že po 6 měsících pobytu v systému takzvané hmotné nouze je výška dávek toho člověka odvinuta od jeho dobrovolné práce ve prospěch zpravidla obce. My tento princip chceme ještě prohloubit, chceme v podstatě zavést systém, kdy nejméně do jednoho měsíce bude každému nezaměstnanému nabídnuta buď to veřejně prospěšná práce nebo veřejná služba, anebo vzdělávací aktivita. Protože kdo nepracuje, není pro něj práce, třeba ani ta veřejně prospěšná nebo ta veřejná služba, tak se prostě má vzdělávat. Nemá sedět doma, má prostě někam chodit. Je to věc, která člověka aktivizuje, zvyšuje jeho kompetence a schopnosti na trhu práce a navíc skutečně to eliminuje, to se jednoznačně ukazuje ze zkušeností západních zemí, prostor pro práci na černo. Protože když toho člověka máte zaměstnaného jinak, tak on prostě na ty fušky a na tu práci bokem nemá čas. Čili my toto chceme udělat, protože se jednoznačně ukazuje, když si porovnáte statistiky, které vede evidence úřadu práce a potom takzvané výběrové šetření pracovních sil prováděné Českým statistickým úřadem, které je mimochodem přesnější než ty statistiky v rámci evidence úřadu práce. Protože ten Český statistický úřad v rámci toho výběrového šetření skutečně zjišťuje reálnou ochotu a snahu těch lidí si tu práci skutečně najít. Nejenom deklarovanou, že je nezaměstnaný a že by rád pracoval. Skutečně na základě konkrétních otázek dokáže vyhodnotit, jestli ten člověk opravdu aktivně tu práci hledá, nebo jestli je jenom kvůli sociálním dávkám evidovaný na úřadu práce. A ten rozdíl, dámy a pánové, v prvních 3 měsících nezaměstnanosti mezi vyšší evidencí v úřadu práce a tím výběrovým šetřením pracovních sil je více než 100 000 osob. O 100 000 osob je více evidováno, než vychází z toho výběrového šetření pracovních sil. To znamená, že zhruba 100 000 osob v prvních 3 měsících ve skutečnosti tu práci až tak nehledá, ve skutečnosti prostě využívá těch sociálních benefitů, čili toto my chceme přerušit. To znamená, okamžitě ty lidi natlačí do jiné aktivity, nevezneš tu aktivitu, nevykonáváš tu aktivitu, přicházíš o dávky.
Pane premiére, okamžitě. A ten nápad, že by třeba odvolaný nebo propuštěný předseda představenstva šel uklízet a vy byste mu dorovnávali plat?
Ne, myslím to dorovnávání platu, já nepovažuji za dobrou myšlenku, protože já jsem tady mluvil o tom, že trh práce je jedním z klíčových nefinančních trhů. Prostě cenu práce určuje trh, nemá jí deformovat stát nějakými přídavky nebo nepřídavky. To, co my musíme udělat, a my jsme tu cestu nastoupili a teď musíme pokračovat, je, že i práce za nízkou mzdu bude výhodnější než pobírání sociálních dávek. A my jsme tímto směrem nakročili, abych připomenul jenom změna zavedení takzvané rovné daně, která bývá vydávána jako zákrok, který pomohl bohatým. Houbelec, nejvíce zavedení rovné daně, tak jak jsme ji prosadili, pomohlo nízkopříjmovým rodinám s dětmi. Protože daňový poplatník s jedním dítětem neplatí jednu jedinou korunu daně z příjmu až do svého příjmu 14 700. Pokud má dvě děti, tak dokonce do 19 000. Neplatí jednu jedinou korunu daně z příjmu. Takže z tohoto pohledu dokonce 1/3 daňových poplatníků neplatí vůbec daň z příjmu díky zavedení rovné daně. Což mimochodem je další argument, že rovná daň není progresivní. No je zatraceně progresivní, když 1/3 daňových poplatníků vůbec tu daň neplatí. Takže je to přesně tímto směrem, to znamená i práce za nízkou mzdu musí být výhodnější, než dostávat sociální dávky. Pokud dostává sociální dávky, musí být aktivní, musí pracovat dobrovolně, musí pracovat zdarma pro obec. Nepracuje, nezúčastňuje se vzdělávací nebo rekvalifikační aktivity, přichází o sociální dávky. Jednoduchá rovnice. A lidé ji rozumí.
Tak a máme čas na poslední otázku a to je Petr Šmída krátkou otázku.
Tak vy víte, jakou položím zřejmě. Ne. Já mám dva momenty. Petr Šmída, už jsem byl představen. Mám dva momenty. Jeden se týká hodnot a směrování a ten druhý vlastně taky. Podnět historický. Švýcarsko je malá země poměrně počtem obyvatel a na konci 19. století odcházeli Švýcaři za prací do Ruska. Takže pro mě tohle je jakoby historický příklad toho, že věci se nemusí vyvíjet lineárně, ale mohou se vyvíjet nelineárně. Takže otázka, v kterou to převracím a jeden moment ještě týkající se hodnot. My říkáme, bojujeme s korupcí a já se ptám, jestli bychom obrácením se k poctivosti nedostali dál. To znamená definovat hodnoty a k ním směřovat, radši než bojovat s korupcí. Matka Teresa říkala, že se nikdy nepřidá na protiválečné shromáždění, ale vždycky se ráda zúčastní mírového shromáždění a shromáždění za mír. A otázka k vám je taková vize nelineární změny. Je to něco, co se vejde do vašeho velmi nabitého programu? Nelineární změny. Já řeknu příklad za sebe. Rozvíjí se, velmi, velmi dynamicky se rozvíjí ekonomika v Ázii. Příklad nelineární změny by byl výuka jazyků z asijského teritoria. Takže u vás jako u premiéra této země. Kromě těch pracovních věcí a spousty operativních záležitostí je prostor přemýšlet o vizi, o něčem, co by mohlo přinést další podnět.
Děkuji za ty dotazy. Já bych připomněl, že v 19. století do Ruska odcházeli pracovat nejen Švýcaři, ale i Češi. Na Volyni by o to mohli vykládat. Takže to bylo širší. Ale souhlasím s tím, že samozřejmě musíme mít, a to souvisí s tou vaší druhou otázkou, musíme vidět dál než jenom za nejbližší rok. Musíme vidět dál než jenom za rámec jednoho rozpočtového roku nebo jednoho volebního období. Musíme mít jakýsi maják, jakousi vizi, ke které směřujeme a věřte tomu, že já ji mám a chci vštípit nejenom své politické straně, ale i této koalici, to znamená skutečně vybudování nezadlužené, moderní evropské země, která je konkurenceschopná, kde je prostě vysoká kvalita života, že všechny kroky, které děláme, ať už jsou ty bolestivé, typu škrtů nebo reformy, které chystáme, že mají tento smysl, že nejsou dělány samo pro sebe, nebo že nejsou dělány jenom proto, abychom někde účetně vybalancovali nějaké schodky nebo bilance veřejných financí, že jsou dělány právě s tímto cílem, mít moderní, konkurenceschopnou zemi s vysokou kvalitou života. To je smysl všech kroků, které děláme. A co, vy jste říkal, zda spíše to neobrátit pozitivně. Ano, samozřejmě, jsou tady nějaké pozitivní hodnoty, ale v té boji proti korupci vedle pozitivních hodnot musíme opravdu vycházet z toho a je to vlastně součást kreda konzervativního myšlení, že se má vždycky spíše vycházet z toho, že člověk je spíše hříšný tvor a že za vše dobré, co je v nás, vděčíme tomu, že jsme schopni tuto svou hříšnost překonat. A vždycky je lépe vycházet tady z tohoto. To znamená, i v tomto zužování korupčního prostředí je vždy lépe být příjemně překvapeným pesimistou než zklamaným optimistou. Čili pozitivní hodnoty ano, ale vždycky raději vycházet z toho, že ve své podstatě jsme přišli na svět jako hříšníci a spíše se musíme snažit ty své negativní stránky eliminovat a překonat.
Tak já poděkuji panu premiéru Nečasovi za to, že s námi strávil tolik času a že nám dal důležité informace pro vaše podnikání a pro váš biznis. Já nevím, jak mám zatleskat, protože mám mikrofon v ruce, takže poprosím vás. Ale poděkuji i vám za váš čas, který jste věnovali dnešní snídani s Hospodářskými novinami a premiérem České republiky. Připomenu, že Hospodářské noviny tady pro vás budou i v příštím roce a budou vám přinášet důležité informace za nezměněnou cenu. To je taky důležitá hodnota. Poděkuji sponzorům dnešní snídaně, společnostem ČES, IBM a Ernst & Young a pozvu vás všechny na malou, vlastně to už není snídaně, skoro oběd a popřeji vám dobrý den a hodně úspěchů v podnikání.